Это «Радио Свобода», тут Алена Тиханович. Некалькі асноўных тэмаў гэтай паўгадзіны. Пракуратура папярэдзіла журналіста «Свабоды» Алега Груздзюловіча. Заведзеная крымінальная справа супраць інжынера «Экамедсэрвісу». У Еўропе адзначаюць дзень перамогі. Верховная представница Европейского связу по замежных справах Кэтрин Эштон закликала официальный Минск долучиться до глобального мораторию на смертное покарание. Ее зворот связаны с информацией про черговый смертный присуд, який 30 красовика вынесла прокуратура Могилевской в области. Нагадаю, что Беларусь застается одной краиной у Европе, где до этого часу выносятся и выконываются смертные присуды. За эту краину увесь час критикуют международные организации, которые змагаются за скасование смертного покарания. У 2012 году в Беларуси были покараны смертью Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев, осужденные за теракт у Минском метро. И с их справой ускосно связана и сегодняшняя подея с журналистом «Свободы» Олегом Груздзюловичем. Ему сегодня вынесенное попереджение. Для этого его выкликали у прокуратуру, и претензии дотычить книги нашего коллеги «Кто узорвал Минское метро», а так само его журналистского эксперименту напередодні годовины теракту. Нагадаю, что 10 красавіка сёлета, как мы уже рассказывали, Олег Груздзюлович, каб проверить пильность системы аховы у метро, два разы прайшоў на станцыю з вялікай сумкай і напісаў, як усё гэта прайшло на сайце «Свабоды». Як пра кнігу, так і пра журналісцкі эксперымент Аліга мы расказвалі раней. Яго кніга ў электронным фармаце таксама змешчана на нашай сайце. Таму усе зацікаўленыя слухачы могуць зараз узяць удзел у абмеркаванні. Алег Груздзюловіч з вамі на сувязі. Я нагадаю, толькі тэлефон для выхаду ў жывы эфір 651-42-04. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер, Ирина.
Як выглядала сегодняшняя процедура у прокуратуры? Кто с вами размовлял?
Такая супрацовница, она советник юстиции, наместник начальника отдела Наталья Жуковец. Я отримал от ЕЕ такие листы, где было сказано прийти в прокуратуру так, в прозначный час для дачи тлумачения по обставинах о порушении закона. Якого, что не было сказано. Ну, вот я пришел, и мне сразу она сказала, что это тычется вот моего проходу у метро, и чи будете вы давать тлумачение, покольки я лечил, что я ничего не порушил своими деньгами, я дал тлумачение, это мне куда-то письмовые, вот, але вот меня сделало то, что только я дал эти тлумачение, значит, подписал, что с моих слов записано все докладно. Мне сразу был достанный лист с официальным попереджением. То есть, оказывается, вот это мои тлумачения, то, что я тлумачил, як я дзейнічаў, на подставе чаго, як это все отбывалось, за каких выникало, что ну ничего там незаконного не было. Оказывается, это прокуратура, в принципе, не цікавіла. Попереджение уже было готовое, оно уже было подписано, и мне его учили. Вот докладно, так. Это было 10 числа, отбылось, 10 красавіка. И вот зараз напередок дни, значит, 10-го мне вручают это официальное попереджение. То есть я роблю основу, что им просто был даден заряд, литерально, вот, у месяц укласиться с проверкой и дать официальное попереджение.
Олег, а вот как вы думаете, что больше за все раздражняет прокуратуру ваша книга, и вот это ваш дерзкий эксперимент?
Не, я думаю все-таки, что худшее за все подставы был этот эксперимент. Я не назвал его дерзким, бо я нагадаю, что ну, с подобным экспериментом год тому это журналисты Еврорадио робили, да, они проходили в метро, они еще сдымали на видео, и тогда журналист был покаран на вот административным арештом. Вот. Мой эксперимент был, ну, вельми стиплым, так, по журналистским мерках. Я просто взял торбу, я кое-что тысячи людей у метро с торбой и пришел. И просто зафиксовал, проверить меня или не проверить. Вот на одном выходе проверили, на другом не проверили. чого я зробив виснову, що кажуть, що ж таки тут от система охови, про яку шмат кажуть, і запевнюють, що вона видатно діюча, що вона все-таки діравая. Причому я після цього я зробив коментар, я позвонив намітнику начальника Служби безпеки Мінського метро, які потлумачив, много ж мені розказав, що як це робиться, що і все. І він признав, що вона не зовсім ця система ще досконала, що вона ще досконалюється. Ось. Ну, тим не менше, прокуратура, оказується, вирішила, що тут було ніяке порушення.
Ось, Олег, я згадаю, що некоторі критики полічили ваш експеримент безкорисним. От, мовляв, провірай, не провірай, терористи, коли захочуть, вони завсюди ніде знайдуть натовп людей. Ось, як би все-таки ви аргументовали потребу своего журналистского кроку?
Ось, Аліна, мені літерально амально таке питання довелося відказати у прокуратури. Я сказав Наталі Жуковець, ви ж, кажу, ви так само в користальник метро, ходите з торбою у метро. Я ж фактично і з ваших інтересів ходив туди і провірав. От ми ж всі ходимо і думаємо, що нічого вже не здариться, все вже сить. На 100% гарантовано. А як оказується, ні. Ось я, як і звичайний чоловік, і пішов перевірити, так чи ні. Коли ми купуємо продукти у крамі, ми все ж таки принюхаємося, приглядаємося, чи добрі вони. Так і тут, чому ми не мусимо беспокоїтися про нашу безпеку самі, не тільки посилаючись на завірення на яких начальників. Ну ось і експеримент показав, що не зовсім все добре. Але чомусь ти бачите, ось ця правда, вона сприймається як покльов, як ніяка диверсія і требує покарання за це.
Так, Олег, що дотичить вашої книги? Ось як виникає з тексту попередження, автор цієї книги ставить під сумнів об'єктивність офіційних виників розслідування кримінальної справи по факті вибуху, а так само справедливість білоруської судової системи у цілому. Як ви відреагуєте на таке попередження, що ви ставите усе під сумнів?
Ну, по-перше, мені увогуле подалося, що от ця ремарка про книгу, це така ніяка ініціатива самої Наталі Жуковець, бо ну, там все у цьому попередженні про цей експеримент, так, і тут абзац такий про книгу. А ось вона, оказується, як потім я висвітлив, вона сама розказала, що вона, значить, в інтернеті шукала, гляділа цей матеріал, гляділа цей експеримент, ось, і натикнулася на те, що там є ще й книга. Ось. Але саму книгу вона не прочитала навіть. Коли я почав казати, що, пробачте, ви кажете, що я сумніваюся, але от ви видите, коли дочитаєте книгу до кінця, там же фактично я признаю, так сказати, ось, певні основи суду, шмату чим погоджаюся, а вона була здивлена і сказала, що, ну, коли ви подорожите книгу, то я прочитаю. Тож, мені здається, це така от є ініціатива. Може, я помиляюся, чи ні, чи щось інше, може, комусь це правди, ну, подається, що я сумніваюся. Але сама постановка питання, це дуже дивна, і я б сказав навіть, ну, якась не громадянська, знаєте, якось так, оказується, нельзя сумніватися у справедливості білоруської судової системи в цілому, так сказано.
Значить, Олег, я скажу слухачам, що вашу книгу усе ще можна знайти на сайті «Свободи», хто взорвав Менське метро, хто, як і гэта супрацоўніца прокуратуры, не прачытала, мае магчымасць яе прачытаць, пераканацца і зрабіць сваё заключэнне, ці справядліва вам вынесенае папярэджанне. Але маё такое пытанне, ці патлумачылі вам, якія прадугледжаныя законам меры могуць быць да вас прымененыя?
Ні, не потлумачили, вогуле підсунули підписувати цю паперу, де апостольським рядком було сказано, що вам, значить, от винесено попередження, і вам потлумачили можливість оспречування. Я кажу, пробачте, хто мені потлумачив можливість оспречування? А вона тоді, ну і почала тлумачити. Ось вона потлумачила, що я, оказується, можу віднести скаргу у вищестоячу прокуратуру. Ну, ось, собственно, і все, що я ведаю. А далі, наскільки я розумію з законом, просто можуть завести справу об там, поклепі на державні органи, бо вони сприймають ось ніяку критику, максимум можуть сприйняти ніяку критику, як поклеп розповсюджування незаправних звісток. Ну, і можна згадати справу Анджея Почобута. От літерально так він був, на його завели справу кримінальну за да, нібито покльоп.
Дякую Олегу Грузділовичу. Я нагадаю, що сьогодні журналісту «Свободи» було винесене попередження. Ці читали ви його книгу «Хто взорвав Мєнське метро», ці гляділи на інтернеті його на журналістський експеримент. І що ви думаєте, ці справедливе гета попередження? Телефон у студію 651-42-04. Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 7 до 8 раницы.
И от 6 до 9 вечера.
Завсёды в интернете.
Свобода.орг. Незабаве падрабязнасці справы Экамедсервісу, а зараз я нагадаю асноўныя паведамленні сённяшняга дня. Верховная прадстаўніца Еўразвязу Кэтрін Эштон заклікала Беларусь накласці мараторый на смяротнае пакаранне. Пракуратура папярэдзіла журналіста «Свабоды» Алега Груздзіловіча. У напісанай ім кнізе «Хто ўзарваў Мэнскае метро» пракуратура ўгледзіла сумненні ў справядлівасці беларускай судовай сістэмы ў цэлым. Нацыянальны банк абвясціў пра чарговае, сёлета трэцяе, зніжэнне стаўкі рэфінансавання. Былога дыспетчара электрасетак Брагінскага раёну Мікалая Сілівончыка накіроўваюць на прымусовае лячэнне ў псіхіятрычны шпіталь за абразу Александра Лукашэнкі. Працягваем праграму. У дачыненні да інжынера Экамедсервісу заведзеная крымінальная справа па прыкметах злачынства службовая халатнасць. Следчыя таксама правяраюць, пры якіх акалічнасцях патрапіла ў кому Вольга Сукора, якой рабілі пластычную аперацыю ў дзяржаўнай клініцы. Што новага ў расследаванні гучных справ медыкаў, мы даведаемся ў нашай карэспандэнткі Іны Студзінскай, якая з намі на сувязі. Добры вечар, Іна.
Добры вечар. Сёння адносна інжынера медцэнтру распачатая крымінальная справа за службовую халатнасць, і ён па-ранейшаму застаецца ў ізалятары часовага ўтрымання. Хаця інжынер Экамедсервісу сам не мог абслугоўваць гэты апарат штучнай вентыляцыі лёгкіх, а павінен быў заключаць дамову на абслугоўванне з фірмай-пастаўшчыком. А раней па гэтым жа артыкуле службовая халатнасць была распачатая крымінальная справа супраць дырэктаркі Экамедсервісу Галіны Важалкінай. Тлумачыць прадстаўнік следчага камітэту па Менску Александр Герасімаў.
В отношении нее уже применили меру пресечения. В виде заключения под стражей она по-прежнему остается подозреваемой. Еще под стражей находится врач-анестезиолог и медсестра, ему ассистировавшая. У нас трое человек под стражей, один задержанный и двое отпущены под обязательство явки. Они все еще подозреваемые. Все шесть человек, но обвинение официально никому не предъявлено.
Іна, а што можна сказаць пра маштаб праверак? Ці закранаюць яны на гэты раз і дзяржаўныя ўстановы?
Так, ну, па-першае, Міністэрства аховы здароўя правярае ўсе камерцыйныя медычныя цэнтры Беларусі, а таксама правярае ўсе аддзяленні рэанімацыі і анестэзіялогіі дзяржаўных клінік па ўсёй краіне. А ўправленне следчага камітэту па Менскай вобласці распачало праверку акалічнасцяў, што прывялі да комы яшчэ адну дзяўчыну, якой таксама рабілі пластычную аперацыю. Праўда, па медычных паказаннях. Вольга Сукора, нагадаю, знаходзіцца ў коме ўжо 6 месяцаў, 7 месяцаў амаль, што 7. Паводле афіцыйнай інфармацыі, праводзіцца праверка па заяве аб неналежным выкананні медычнымі работнікамі Менскага абласнога дзіцячага шпіталя прафесійных абавязкаў Вользе Сукоры. Я проста падкрэсліваю, што ёй рабілі аперацыю ў Менскім абласным дзіцячым шпіталі ў Бараўлянах у дзяржаўнай установе.
Іна, а калі мы вернемся вось да справы Юліі Кубаравай, наколькі ускладняе расследаванне той факт, што яна фактычна ўжо пахавана і застаюцца толькі дакументы?
Ну так, яе пахавалі на трэці дзень пасля смерці, яна памерла 23 красавіка, 25-го яе пахавалі, але, канешне, і дзенніка расследаванне, і бацька сказаў, што па выніках ускрыцця будзе медычнае заключэнне, праўда, не вельмі хутка. Вось паслухаем, што кажа бацька наконт, ён чакае вынікаў расследавання.
Я связался с адвокатом, у меня никакой информации. А по вскрытию, по крайней мере, нам это сказали в Следственном комитете, что окончательные результаты будут в 20-х числах мая. Сижу, читаю этот документ Минздрава, ужасно, 30 апреля. Там, где взыскание Шурова на перефестацию, конечно, у меня шокировал документ. Знаете, все равно, что сбить человека, а потом направить его на права пересдать, а не судить.
Ну и я нагадаю, что у неделю 12 травня скончается 10-дзённый термин затримання керавницы ЭКМ-сервису Галины Волжанкиной, лекара-анестезиолога Шурова и медсестры, якая ему ассистовала. И следство повинно будет вызначиться, альбо выставить обвинувачивание, альбо вызволить этих медиков.
За справами медиков сушить Инна Студинская.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Данута Крупица з Ліди. Особисто у меня лядовня 1975 года выпуску. Телевизор сапсовался и не ведаю, коли набуду новый. Ані пылесоса, ані миксера не маю. Где ты их купишь, коли на ежу не хапая? Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой перадачы «Паштовая скринка 111».
Адказы Валянціны Жданковы пачуеце неўзабаве ў эфіры свабоды. Сёння шмат у якіх краінах Еўропы адзначаецца дзень перамогі над фашызмам у другой сусветнай вайне. Я гавару да вас з Прагі, сёння ў Чэхіі таксама выходны святочны дзень. Усе трамваі і аўтобусы выйшлі на свае маршруты з дзяржаўнымі сцяжкамі. Адбылася цырымонія ў вайсковым мемарыяле Віткаў, дзе прэзідэнт краіны Мілаш Зэман намінаваў сёння новых генералаў. Теперь со мной побачу студии мой коллега Алексей Знаткевич. Я попросила его рассказать про особливости этой даты и как она означается у краинах Европы.
Ну, по-перше, Елена, я еще раз нагадаю, что она означается у разный час у разных краинах, потому что першыню подписали погоднение про безумовную капитуляцию Немеччины 6 травня у французским Реймсе, а на день позднее на потребование Сталина у Берлине. Поводле центральноевропейского часу было еще 8 травня, поводле московского часу 9, тому возгетое разыходжение, а краины британской содружности увогуле святкуют 7 травня. Сегодня у Парижа отбылась церемония, у якой брали удел не только керовники Франции, але и керовники Польши, и в тем лику говорилось про французско-немецкие относины, как про вельми важные относины для будущини Европы, агульной Европы, но это все повоенные годы такая ситуация была.
Алексей, что самого отметного вот сдарилось у Европе до годовины перемоги?
Видите, меня наиболее зацикавил один момент, який сдарился в Украине, где не означается фактично этот день. 7 травня парламент Ирландии ухвалил законопроект об амнистии. Там больше чем 5000 ирландских войсковцев у годы Другой Всесветной войны змагались в шерагах американских и британских войсков, и в часе войны Ірландія заховувала нейтралітет. Речу тим, що у них були вельми кепські відносини з Британською імперією, з Британією. Літерально 18 років до того відбулася ось ця війна за незалежність. Ірландія отримала незалежність спочатку як таку обмежовану незалежність від Британії. Але приблизно 60 тисяч громадян Ірландії долучилися до військ антигітлерівської коаліції. Ну, переважно це були британські війська, некоторі американські. І прикладно 5 тисяч серед цих людей були військовці, а вони сам самовольно покинули шереги ирландской армии.
Значит, как бы были дезертирами.
Яны фактично были дезертирами, их признали дезертирами, и их судили трибуналами, але политическая ситуация была такая, что побач были эти переможные державы. Я думаю, что у иншей политической ситуации ясно, что они пошли бы турму, альбо еще были бы горшие наступствы. А так их признали дезертирами, але посадить у турму не посадили, але не брали на працу державные органы, позбавили неких допомоги социальной, позбавили пенсіяў, і летась урад Ірландыі прынёс праз шмат гадоў пасля вайны з гэтай нагоды афіцыйныя прабачэнні. Цяпер у жывых засталося прыкладна 100 такіх вайскоўцаў, але іх сем'і, в прынцыпе, выказалі вялікае задавальненне, нават тых, хто ўжо памёр з гэтым крокам, хай сабе і сімвалічным адносінах да тых, хто не дачакаўся. Хаця былі галасы супраць, і, в прынцыпе, дастаткова лагічна абгрунтоўваў сваю пазіцыю адзін з ірландскіх журналістаў уплывовых, ён казаў, што ў любой кра краіне свету, наўрад ці лічылі б ахвярамі, тым больш героямі людзей, якія дэзертыравалі з уласнага войска і пайшлі служыць у войска іншай дзяржавы. Але ў гэтым выпадку нават нацыяналісты ірландскія заявілі, што ну яны змагаліся так на баку Брытанскай імперыі, але яны змагаліся са значна большым злом, чым Брытанская імперія.
Безумоўна, внеслі свой уклад у разгром фашызму, можна так сказаць. Алексей, калі гаварыць пра самую Нямеччыну, які там галоўны матыў? Гэта пакаянне, гэта развітанне з фашызмам?
Ну, бадай, галоўная такая нагода, гэтая дата ўспрымаецца, нагода зноў асэнсаваць карані нацызму, карані фашызму, зноўку разабрацца з мінушчынай. Дарэчы, літаральна праз два дні будзе іншая дата, і яна, бадай, не менш важная для Нямеччыны. Ёй надаюць, прынамсі, вялікае значэнне. Гэта 10 траўня 1933 году студэнты нацыянал-сацыялісты пачалі паліць у Берліне кнігі, непажаданыя з гледзяча нацысцкага рэжыму. І гэта было тады літаральна праз некалькі месяцаў пасля таго, як нацысты прыйшлі да ўлады, і быў вельмі моцны такі сігнал запалохвання для нямецкага грамадства, найперш для нямецкіх інтэлектуалаў. У пятніцу ў Берліне адбудзецца ўрачыстая цырымонія на мемарыяле на плошчы Бебеля, якраз на тым месцы, дзе ўпершыню палілі кнігі. У мемарыяле гэтым ёсць цытата з нямецкага паэта 19-го стагоддзя Генрыха Гайна: «Там, дзе паляць кнігі, хуткім часе будуць паліць і людзей». А тым часам у панядзелак у Нямеччыне напярэдадні вось гэтай даты арыштавалі 93-гадовага Ганса Ліпшыца. Яго днямі дэпартавалі з США, бо ён у свой час схаваў сваю нацысцкую мінушчыну ў эміграцыйнай анкеце. Нямецкая прокурорка Клаўдыя Краут кажа, што ёсць дастаткова доказаў, што Ліпшыц быў саўдзельнікам у забойствах, калі служыў у канцлагеры Асвенцім. Сам ён прызнае, што служыў у эсэсаўскай службе аховы, але заяўляе, што быў кухарам і не меў дачынення да забойстваў людзей. І тут такі важны момант, што паводле цяперашняга нямецкага заканадаўства, якое было нядаўна змененае, чалавека, які працаваў у такім лагеры, як Асвенцім, можна лічыць датычным да забойстваў, нават калі ён фармальна не ўдзельнічаў у іх, то, бо галоўная мэта самога лагеру, яна і была ў знішчэнні людзей у забойствах.
І век, і тэрмін даўнасці не маюць.
Не мае значэння, бо гэта злачынства 90... супраць чалавечнасці. Так, 93 гады, але, ну, нібыта ён захоўвае пакуль ясны розум. І адначасова яшчэ адна важная судовая справа пачалася ў Нямеччыне, можа быць, больш важная, чым гэтая, бо гэта суд над Беатэ Чапэ, лідаркай нацысцкай групоўкі нацыянал-сацыялістычнае падполле. Яе вінавацяць у забойстве 8 туркаў, грэка і нямецкай паліцыянткі ў розных гарадах Нямеччыны з 2000 па 2007 год. Таксама там былі два выбухі ў мігранцкім раёне у Кёльне, і яна 15 разоў рабавалі банкі, вось гэтая групоўка. Два іншыя ўдзельнікі групоўкі скончылі самагубствам у 2011. І вось гэтае выкрыццё прымусіла немцаў зноку задумацца і прызнаць, што фактычна неанацызм значна больш небяспечны і больш сур'ёзная праблема для Нямеччыны, чым прызнавалася раней.
Я дадам, што менавіта гэты працэс у Нямеччыне ўжо называюць працэсам стагоддзя. З Алексеем Знаткевічам мы гаварылі пра тое, як сустракаюць дзень перамогі ў Еўропе. Ну, а нас цікавіць, з якімі пачуццямі вы сустракаеце заўтрашні дзень перамогі ў Беларусі. Тэлефон для сувязі 651-42-04. І сёння з Алексеем мы закранулі такую нечаканую гісторыю, нечаканы лёс ірлянскіх ветэранаў. Дык вось, ірлянскія мелодіі сёння будуць гучаць на ганку кнігарні Логвінаў. Алесь Шумакоў і гурт Кейлі Кёл будуць граць ірландскія песні на традыцыйных інструментах у беларускіх перакладах. Хто прыйдзе ў ірландскім або беларускім народным строі, атрымае зніжкі на ўсю фолк-музыку кнігарні. А зараз гурт Кейлі Кёл і яго кампазіцыя «Зялёныя палі распежу». Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз наше питання. Як ви лічите, чому переможені німці живуть значно ліпше, чим переможці? З таким питанням сьогодні наш кореспондент звертався до людей на вулиці Городній.
Ну, это сложный вопрос. Причин тут несколько. Есть внутренние причины, скажем, вот это наши причины, связанные с нашей страной, с нашим президентом. Но очень важны сейчас внешние причины, потому что мы живем среди других стран, и вот это отношение этих стран к нам. И самая главная причина, что мы не немцы.
У немцев складывались эти традиции шмат годов до этого, а у нас только начинается это, еще устанавливается. Налажиться життя. Ну, то у нас, бачите, були то та влада, то та, то совєтська, то німецька, то польська. І вона більше це сказується на цьому усім. Наше було, тільки ми тепер стали, так сказати, самостійним народом, людьми зватися.
Вони більш, як би, продвинуті, да?
Перше, то, що нам все це по наследству осталось при Совєтському Союзі після победы. Ми жили хуже. Тому що комунізм, тому що більшовізм, которые не думали о людях победителях, а думали о себе, о своих родственниках, которые о пайке, о благах, о привилегиях.
Такі відкази ми почули у Городній. Ви так само можете взяти удзел у питанні і відказати на гэтае ж питання, чаму ви думаєте, сёння пераможаныя немцы жывуць лепш, чым пераможцы. Телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52, або можна будзе тэлефанаваць наступныя паўгадзіны нашага эфіру ад 19 да 19.30. А зараз я нагадаю вам асноўныя паведамленні сённяшняй праграмы. Верховная представница Евразиазу Кэтрин Эштон закликала Беларусь накласти мораторий на смертное покарание. Прокуратура попередила журналиста «Свобода» Олега Груздиловича. У написанной им книге «Кто взорвал Менское метро» прокуратура угледела сумнение у справедливости белорусской судовой системы у целым. Былого диспетчера электросеток Брагинского района Миколая Селивончика накировывают на примусовое лечение у психиатричный шпиталь за образу Александра Лукашенко. Обещанный переход от социальной раздачи квартир до арендного державного жилья. Специалисты, однако, лічить, що арендне жилье не стане генеральной, але додатковой лінії. Працягваем праграму, і гэтая паўгадзіна цалкам прысвечаная нашай камунікацыі са слухачамі. На лісты і званочкі адказваюць Валянцін Жданко і Ян Максімюк.
Вы на хвалях Радіо Свабода. З вами далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Улада называе беларускую дзяржаву сацыяльна арыентаванай. Чыноўнікі пры кожным зручным выпадку нагадваюць пра гэта грамадзянам, хоць у рэальнасці спіс сацыяльных ільгот у Беларусі на працягу апошніх 10 гадоў не пашыраецца, а скарачаецца. Адукацыю і медыцынскую дапамогу ў сучаснай Беларусі толькі ўмоўна можна лічыць бясплатнымі. Пенсіі і сацыяльныя выплаты ў краіне адны з самых нізкіх ва ўсходняй Еўропе. Цэны на хлеб, малако і іншыя асноўныя прадукты харчавання дзяржава фактычна перастала стрымліваць. Пра тое, чаму так адбываецца і да чаго можа прывесці значная частка пошты свабоды. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога ліста. Вось што піша на гэту тэму наша слухачка Данута Крупіца з Ліды. Многія краіны сутыкаюцца з эканамічнымі крызісамі, але дзе яшчэ гэтыя крызісы цягнуцца па 20 год, як у нас? Ну калі ўжо ў Беларусі настане хоць які парадак? Колькі ўжо можна падвышаць цэны, пагаршаць жыццё простага чалавека? Чаму ў Польшчы, Літве цэны даўно стабільныя, і прадукты там танней, чым у нас, а заробкі вышэй? Многія нашы людзі, хто маладзейшы ды жвавейшы, ездзяць туды па тавары, а потым яшчэ і гандлююць імі тут. А што рабіць нам, старэйшым? Вось ляжаць на вітрыне каўбасы 200 гатункаў. Месяцамі ляжаць, не псуюцца, бо напханыя рознымі кансервантамі. Людзі іх амаль не купляюць, кошты нейкія касмічныя. Каму гэта трэба? Летась пенсіі ў нас выраслі прыблізна ў 3 разы, а цэны на многія тавары разоў у 5. Калі даўней каструля, чайнік каштавалі 2-3 рублі і на заробак іх можна было купіць 100 штук, а на пенсію 50, то цяпер заробку хопіць хіба што на 10, а то і меней тых чайнікаў. Аналізую цэны на абутак, на бытавую тэхніку, тая ж карціна. Асабіста ў мяне лядоўня 1975 году выпуску. Тэлевізар сапсаваўся і не ведаю, калі набуду новы. Ані пыласоса, ані міксера не маю. Дзе ты іх купіш, калі на ежу не хапае? Эканоміку нашу нельга назваць ні сацыяльна арыентаванай, ні рынкавай. Нейкі суцэльны заняпад ды ўбоства. Часам думаю, няхай бы ўжо ўводзілі талёны ды купоны для людзей з нізкімі даходамі ды пенсіямі. Усё было б нейкае выйсце. У іншых краінах ледзь дзяржава паспрабуе крыху знізіць заробкі, працоўныя выходзяць на вуліцу, дамагаюцца змены ўлады. А ў нас гэтак ціснуць народ, каторы ўжо год, а паспрабуй, хоць бы раззявіцца, напісала ў сваім лісце на свабоду Данута Крупіца з Ліды. Сапраўды, спадарня Данута, Беларусь ўжо на працягу прынамсі 20 гадоў у абсалютных лідарах сярод еўрапейскіх краін па тэмпах абясцэньвання сваёй грашовай адзінкі, гэта значыць па інфляцыі. Чаму так адбываецца? Утаймаваць высокую інфляцыю можна было ўжо даўно. Усе суседзі Беларусі, якія таксама перажылі складаны пераходны перыяд ад сацыялізму да свабоднага рынку, зрабілі гэта яшчэ ў сярэдзіне 90-х гадоў. І польскі злоты, і літоўскі літ, і латвійскі лад, і нават расійскі рубель ўжо больш як 10-годдзя устойлівыя валюты. І цэны ў гэтых краінах, калі і растуць, то на некалькі працэнтаў за год. У Беларусі ўсё па-іншаму. І робіцца гэта відавочна свядома. Перад якой-небудзь чарговай палітычнай кампаніяй улада раптам шырокім жэстам падвышае заробкі і пенсіі, раздае льготы, альбо пад лозунгам абароны маладых сем'яў пачынае масава раздаваць амаль бясплатныя шматмільярдныя крэдыты на будаўніцтва жылля, альбо распачынае маштабнае будаўніцтва лядовых палацаў, аб'ектаў заведама стратных, нерэнтабельных і надзвычай дарагіх. Натуральна, што грошы гэтыя не заробленыя, надрукаваныя, і вельмі хутка яны абясцэньваюцца. Праўда, да таго часу чарговая палітычная кампанія ўжо, як правіла, скончылася, і ўлада дабілася таго, чаго хацела ад людзей. Ну, а людзям застаецца змагацца з наступствамі чарговай дэвальвацыі. Гэтая схема на працягу апошніх 20-годдзяў спрацоўвала неаднаразова. Наступны ліст ад Віктара Макарэвіча з вёскі Няровы Валожынскага раёну. Разважаючы аб прычынах шматлікіх эканамічных і сацыяльных праблемаў, з якімі не можа справіцца беларуская дзяржава, слухач піша: «Думаю, галоўная прычына ў тым, што ў нашым кіраўніцтве амаль няма прыстойных, мудрых, адукаваных людзей, здольных самастойна арганізоўваць працу і адстойваць уласны пункт гледжання. У краіне яны ёсць, але ўся сістэма ўлады пабудавана так, што ім няма дарогі ў структуры кіравання. Да ўлады дапускаюць пераважна кар'ерыстаў, прыслужнікаў, падхалімаў і прыстасаванцаў. Не хапае ў нашым грамадстве сапраўднай салідарнасці, адзінства. Інакш такое кіраўніцтва даўно загрымела б у адстаўку, а некаторыя, напэўна, і ў турму. Нават калі б адзін толькі прынцып хрысціянскае братэрства дзейнічаў, і то было б усё па-іншаму. Але ж дачыненні між людзьмі ў нас будуюцца пераважна на іншых прынцыпах. Страшныя перажыткі ленінска-сталінскай сістэмы ўсё яшчэ вельмі трывалыя ў беларускім грамадстве. І ўсё ж, спадзяюся, калі-небудзь гэта ўдасца пераадолець», напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Макарэвіч з вёскі Няровы Валожынскага раёну. Так, спадар Віктар, уладная наменклатура пачувае сябе ў такіх умовах цалкам камфортна. Справаздачы перад людзьмі яна не трымае, палітычнае суперніцтва і канкурэнцыі не адчувае, за будучыню не непакоіцца, паколькі тэрмін сваёй улады лічыць неабмежаваным. Без уласных высілкаў беларусаў тут наўрад ці што зменіцца. Начальства паводзіць сябе так, як дазваляе яму большасць грамадства. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
У эфіры «Свабода».
Штодня ад 7 да 8 раніцы, ад 6 да 9 вечара.
Кожная першая паўгадзінка – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў.
Кожная другая палова гадзіны –
Політична аналітика, подорожі, культура, ваші листи і дзвінки.
Від 8 до 9 вечора винікова година з інформаційною панорамою дня і аналітикою.
По-білоруську.
Без цензури.
Це ваша свобода.
Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу». З вами Валентин Жданко. Александр Лукашенко при владі у Білорусі вже амаль 19 год. Як до гэтага ставяцца людзі? Ці спрыяе незмяняльнасць улады беларускай эканоміцы? Вось як адказвае на гэтае пытанне Антон Касянюк з Ашмянаў. Слухач піша. Цяпер у народзе ідзе палеміка, колькі яшчэ часу Лукашэнка будзе прэзідэнтам. Людзі розныя кажуць, але большасць усё ж сыходзіцца на думцы, што прэзідэнта рана ці позна трэба мяняць. Выкрываць ды лаяць яго я не вазьмуся, небяспечна ды непрыстойна. Калі ён выступае па тэлевізары, пераканаўча гаворыць, лае сваіх падначаленых, са слязою ў голасе спачувае простаму народу і махае пры гэтым рукамі, дык неяк верыш яму. Я заўважаю, што і іншыя вераць, згодна ківаюць галовамі, бо праўду ж кажа. І ну то ўсё так, усё праўда, але ж пасля гэтага ўжо 20 год нічога не мяняецца. Дык я ўсё часцей успамінаю народную прымаўку, колькі віровачцы не віцца, а канец будзе. Стабільнасць у нас толькі ў тэлевізары. У рэальным жыцці людзі стабільнасці не адчуваюць. Сцэнамі што робіцца, гэта ж нейкі жах. Кожны дзень новыя, вышэйшыя. Чым усё гэта скончыцца? Напэўна, бедствам. Самім простым людзям цяжка ва ўсім гэтым разабрацца. Добра было б, каб Захад дапамог нашаму беднаму народу дабіцца праўды. Самастойна наўрад ці здолеем. Асабіста я тройчы быў асуджаны за народную справядлівасць. Першы раз за тунеядства, другі за супраціў прадстаўнікам улады, а трэці за бадзяжніцтва. Яшчэ хачу сказаць пра тое, што крадуць у нас бязбожна. Не ведаю, як начальнікі, але і простыя рабацягі цягнуць з працы хто што можа. У сувязі з гэтым прапаную у школьных сталоўках не даваць дзецям сасіскі, катлеты і ўсё такога кшталту, што лёгка вынесці ды ўкрасці. Трэба гатаваць супы ды іншыя вадкія стравы, якія кухарам ды прыбіральшыцам будзе немагчыма цягнуць у сумках ды кішэнях да хаты, напісаў у сваім лісце на свабоду Антон Касянюк з Ашмянаў. Надта ж радыкальны спосаб барацьбы са злодзеямі вы прапануеце, спадар Антон. Калі яго выкарыстаць, то пацерпяць, баюся, не столькі махляры, колькі дзеці. Дарэчы, найбольш крадуць зусім не тыя, хто цішком спрабуе вынесці нешта са школьнай сталоўкі. Гэта дробязі ў параўнанні з набітымі валютай чамаданамі, якія ў якасці адкатаў за свае паслугі атрымліваюць высокапастаўленыя чыноўнікі. Хоць увогуле гэта з'явы аднаго парадку і сведчаць пра глыбінныя заганы, уласцівыя ўсяму грамадству. Адолець іх павінны самі беларусы. Гэтак жа самастойна давядзецца вырашаць праблему змяняльнасці ўлады. Дасведчаныя замежныя суседзі могуць тут дапамагчы парадай, але ніхто не можа і не павінен рабіць тое, што пад сілу толькі самому беларускаму грамадству. У аглядзе пошты 17 красавіка прагучаў ліст Рыгора Сенькіна з Барысава, у якім ішла размова пра тое, чаму дзяржава, выдаткоўваючы значныя грошы на вялікі спорт, так абыякава ставіцца да спорту дзіцячага. На гэты ліст адклікнуўся наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Ён піша: «Цалкам пагаджаюся са спадаром Рыгорам наконт занядбанасці дзіцячага спорту ў Беларусі і адсутнасці працы з рэзервам. Наогул, на беларускіх дзетак наша дзяржава звяртае, мякка кажучы, недастаткова ўвагі. Чыноўнікі, канешне, не пагодзяцца са мной, знойдуць тысячу доказаў таго, што я не маю рацыі, што ў нас для дзяцей робіцца ўсё магчымае і нават немагчымае. Але я вам, шаноўныя чыноўнікі, не прэзідэнт Лукашэнка. Мне пыл у вочы не трэба пускаць, і локшыну на вушы вешаць таксама не варта, бо ў вас усё роўна нічога не атрымаецца. Навошта мне вашыя фальшывыя справаздачы? Каб упэўніцца ў вашай чыноўніцкай хлусні, мне нават на вуліцы выходзіць не трэба. Дастаткова глянуць у вакно. А яно выходзіць у мой двор, дарэчы, самы вялікі двор у нашым райцэнтры. І двор гэты больш нагадвае танкадром. У якасці доказу дасылаю два здымкі гэтага двара. Адзін зроблены ў канцы 2008 году, дакладней 4 снежня, другі сёння, 30 красавіка 2013. Яны, акрамя на дворы, я мала чым адрозніваюцца. Вы бачыце ў гэтым двары хоць што-небудзь зробленае для дзяцей? Тут амаль за 5 год хоць што-небудзь памянялася, акрамя таго, што на месцы кантэйнераў для смецця для райвыканкамаўскага гаража з'явілася вялізная яміна. Ды нічога. І не трэба паказваць пальцам на занядбаную пяцікантовую пясочніцу, якая хоць і мае пэўнае дачыненне да дзяцей, але ніякім чынам не можа характарызаваць вас, панове чыноўнікі, станоўча. Гэтыя здымкі, шаноўныя заступнікі дзіцячага вольнага часу, як найлепш адлюстроўваюць вашыя сапраўдныя адносіны як да беларускіх дзяцей наогул, так і да дзіцячага спорту ў прыватнасці, асабліва ў правінцыі. Запэўніваю, што падобным чынам выглядаў гэты двор і 10, і 15, і 20 год таму. Мяркую, што такое можна ўбачыць не толькі ў нашым райцэнтры, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. На фотаздымках, якія даслаў спадар Кастусь, вялікі занядбаны двор, увесь перарэзаны каляінамі ад транспарту, без аніякіх прыкметаў гаспадарскага догляду. Хоць плошча двара такая, што там маглі б размясціцца і спортпляцоўка, і куток для дзіцячых гульняў. Зрэшты, такую ж карціну можна назіраць ледзь не ў кожным беларускім горадзе. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
Радыё «Свабода» яшчэ раз асноўныя тэмы дня. Верховная прадстаўніца Еўразвязу Кэтрын Эштан заклікала Беларусь накласці мараторый на смяротнае пакаранне. Пракуратура папярэдзіла журналіста «Свабода» Алега Груздзюловіча. У напісанай ім кнізе «Хто ўзарваў менскае метро» пракуратура ўгледзела сумненні ў справядлівасці беларускай судовай сістэмы ў цэлым. Былога дыспетчара электрасетак Брагінскага району Мікалая Сілівончыка, спецыяліста з двума вышэйшымі адукацыямі, накіроўваюць на прымусовае лячэнне ў псіхіятрычны шпіталь за абразу Александра Лукашэнкі. Абвешчаны пераход ад сацыяльнай раздачы кватэр да арэнднага дзяржаўнага жылля. Спецыялісты аднак лічаць, што арэнднае жыллё не стане генеральнай, але дадатковай лініяй.
У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. Вітае вас Ян Максімюк у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Сёння будзе крыху пра ваенную тэму. Як-ніяк, на гэтым тыдні Беларусь адзначае чарговы дзень перамогі. Так што ёсць нагода паразважаць на гэтую і іншыя, звязаныя з вайною, тэмы.
Хачу атрымаць ад аглядальніка вашага рада Яна Максімюка каментарый на тэму, што ўжо прагучала, што з тэрыторыі Італіі на тэрыторыі Польшы пералятуць 48 амерыканскіх знішчальнікаў. Дык ёсць бешня там размесціцца 48. Напэўна, дзесьці побач граніцай з Беларусю і такая вялікая Польша.
Па-першае, давайце высветлім, адкуль пайшла такая інфармацыя. У Расіі пра гэта, пра магчымую перадыслякацыю знішчальнікаў F-16 з Італіі ў Польшу, першы загаварыў генерал Анатолій Нагавіцын, намеснік шэфа генеральнага штабу ўзброеных сілаў Расіі. Ён абапіраўся на артыкул, які быў апублікаваны ў квартальным часопісе паветраных сілаў ЗША, а потым перадрукаваны ў газеце Stars and Stripes, якая з'яўляецца органам узброеных сілаў ЗША. Пра гэты артыкул у Расіі згадалі ў «Камерсанце» і ў «Незавісімай газеце». Карацей, справу агучылі. А якую справу? Міністэрства нацыянальнай абароны Польшчы гэтай справы не каментуе. Гэта толькі прэсавая публікацыя, сказаў польскім журналістам прэсавы прадстаўнік Міністэрства абароны. Расійскі бок праз дыпламатычныя каналы высветліць, дзеля якой мэты гэта робіцца, сказаў генерал Нагавіцын радыёстанцыі «Рэха Масквы». Ці высветліў ён, пакуль невядома. І гэта ўсё, што насамрэч пра гэтую справу вядома. Амерыканскі аўтар згаданага артыкулу лічыць, што такая перадыслякацыя неабходная ў сувязі з радыкальным ростам вайсковай актыўнасці Расіі. Што ён меў на ўвазе, не патлумачыў,
Але можам прыгадаць, што не так даўно было агучана паведамленне аб стварэнні расійскай базы знішчальнікаў каля Баранавіч. Не выключана, што гэта і ёсць адказ другога боку, натаўскага, на гэтую расійскую базу ў Беларусі. А што тычыцца таго, дзе гэтыя дадатковыя натаўскія самалёты будуць размешчаныя ў Польшчы, калі наогул, бліжэй ці далей беларускай мяжы, дык гэта не мае прынцыповага значэння. Пралёт 100 кіламетраў для знішчальніка такога, як F-16, займае 2,5 хвіліны. Так што насамрэч не мае значэння, у якім месцы Польшчы ён будзе знаходзіцца.
Ян, растлумач, як жа гэта падводныя лодкі з вялікі дабіраюцца да Балтыйскага мора, каб выйсці ў Атлантычны акіян?
А хто ж гэта нагаварыў вам такой лухты? У Вілейцы знаходзіцца вузел сувязі з расійскімі падводнымі лодкамі ў морах і акіянах. Вы, як колішні сувязіст, павінны ведаць, што, каб сувязіст у Вілейцы звязацца з падводнай лодкай у Атлантычным акіяне, дык не абавязкова трэба, каб гэтая лодка прыплывала ў Вілейку. Іншая тэма тыдня – забарона арганізатарамі хакейнага чэмпіянату свету прыносіць бел-чырвона-белыя сцягі на трыбуны ў Стакгольме.
Пробел червоно-белый стяг у Швеции. Я просто сдала билет и не пошла бы на матчи. Что можно сказать? Виват гроши, виват диктаторы, которые за эти гроши могут купить у всех и все.
Белорусский бел червоно-белый стяг на трибуне в Стокгольме. Ситуация вельми социаричная. С одного боку, Швеция обязана обеспечивать комфортные умовы для удельников чемпионата в своей стране. И навод колесяк не политичный символ, а лишь акт демонстрации его безумовно политичным. Это ж недовольно. Вот один специальный. То бок скандал, и об этом следует об уровне старшины Белорусской Федерации хоккея. А с другого боку, заборону на выкарыстанне беларускага национального стягу нема. Но и кто тут правы? Альбо это яскравый приклад поводзін Европы, калі закранаются их интересы. Тады и Лукашенко может быть сябра. Я готова все потлумачить.
Бело-червоно-белым стягом носятся, як дурні, пытанай торбой.
Шведскія праваабаронцы і журналісты моцна заступіліся за бел-чырвона-белы сцяг на чэмпіянаце і, паводле непацверджанай інфармацыі, арганізатары крыху адступіліся. Нібыта сцягі можна з сабою прыносіць, але каб невялікіх памераў і каб не размахваць імі падчас матчу. Песня на дзень перамогі.
Только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами.
Працяг перадачы «Званочкі» вы пачуеце пасля абвесткі.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org Цэлы свет.
Запрашаем.
Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Працягваем абмеркаванне супярэчлівай тэмы. Ці варта нам, якія вяшчаем на кароткіх хвалях, даваць музыку ў эфіры?
Молодечно, Антонина. Добрый вечер, уважаемая Радио Свобода. Я хочу поделиться таким мнением. Музыкальное произведение, которое у нас транслируется на Радио Свободе, если человек находится в легкой форме депрессии, это очень полезно. У меня врачебная семья, и я в Гродно, и в Лиде. Я прекрасно и сама я знаю, что она выводит из депрессии любого человека, только не тяжелой формы. Тяжелая форма депрессии – это, конечно, смерть. Вот. А легкая форма, осенне-зимняя, это, конечно, чуть не у каждого. Вот. Так что музыкальное все должно быть так, как вы ведете, обязательно в обязательном порядке. Великий вам дякуй. Я за музыку, за песни.
Уважаемая Свобода, вот такое меркование. Чи сами вы будете слушать вот такую музыку, якую вы теперь вот транслюете при вашей якости передачи? Послушайте, коли ласка, что может. Кому прошу, коли ласка, еще раз, не засмечивайте вы эфир, коли у вас еще некие слухачи застались.
Нина Хатилка, Николай, я слушаю вашу Свободу, и очень классно, что вы время от времени вставляете песни. Вот Маргариту сейчас послушала, на песняре вот слышно, как вы говорите. Вот. И не слушайте все этих критиков. Вообще, музыка прекрасно снимает напряжение и как-то разряжает ситуацию. И вообще классно, качество ничуть не хуже, чем по другим каналам.
Информация с глубинки. Что творится у Квасовцы, у Июи и у Лиде?
Вёска Квасовка, Гродинщина. Об гэтым нельга молчать. Что творится у гэтай вёсцы? Люди уключают воду зверху на суседа и заливают водою усё знизу. Так можно и не устать на завтра раніцей, як будзе заполнено всё водою. Люди жалуются, але таких людей боятся нават начальники.
Я хотел еще сказать про Ивлевский автовокзал. Вот я думаю, что с возвращением Беларуси в Европу от границы останутся там только вывеска. Здесь была Ивлевская европейская стена, а на автовокзале в Ивле там будут рейсы в Литву и даже телевизор поставят для пассажиров. Ну а Тина, покупая утром билет на Вильнюс, там увидит в новостях еще и госминистра по ополячиванию и литонизации белорусских прилавков Максимюка. И даже что нашли в сейфе там человека в КГБ, занимавшегося радио «Свобода» белорусской.
Сегодня собралась в Лиду съездить, хотела, чтобы не покупать в этих киосках всякую мерзость, всякой комедию, вот, покушать, только деньги берут, а качество никакого продукта. Ну, думаю, съезжу в Лиду, вышла на остановку, и табличка, вот, значит, расписание автобусов, раз там и все автобусы изникли, Минск-Лида, и первый автобус у 3 часа дня. Я была в шоке, набираю, значит, справочную сбрасывать, и сразу 1000 снимает. Так я не дозвонилась. Ехала на попутке, дай бог человеку довез. Так это вот они, это показуха, это абсолютно бездарная, безмозглая, это местная власть, просто замазали, потому что это молодь, значит, размалевала эту табличку, так они ее закрасили, и все утренние автобусы, я подумала, что сняли рейсы, приехала на вокзал, начала этих там допрашивать, они переписали мне аккуратно, все тяп-ляп. Гниль, мерзость, разгнусность, расхлябанность закрасят эти колхозники, а под там хоть трава не расти.
Закончим военными темами и военной песней.
Российское войско у Беларуси – это страта незалежности.
Что вот у этой травинские дни могутным валом нават опускаючися до истерии ідзеш дзяржаўных сродкаў інфармацыі прапаганда аб тым, што як быццам бы Беларусь уратавала Европу ад фашызму. Вядома, гэта хлусня, бо з фашызмам ваяваў увесь свет, але самае агіднае тое, што менавіта Беларусь па вынікам другой сусветнай вайны страціла больш чым трэцю частку сваёй тэрыторыі, з прадвечнай тэрыторыі.
Каналаў правадыр шчыра паздраўляў. Но только не упомянуть детей войны, что под бомбежками утекали у беженцы голые, босые, пухли от голоду. Теперь уже старые, немощные. столько пережившие. Чему они не заслужили подарунка? Треба было хоть выкроить якую сотню от субботника.
Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 41 і 49 метрів. А 21 годині вечора до повночі і від 7 до 8 раніці Свабода гучить на середніх хвилях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.